يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله توفيق رحمة مدد بلن بزلر تاريخ المذاهب درس لرمزنا ساكزين سيئة كيلدك الحمد لله. O'tgan darsdan eslaringizda bo'lsa, qaysi mavzuda gaplashgan edik? Kimda esida inshaalloh? Qani? O'tgan dars 4-chi davrni, gullash davri, ya'ni rivojlanish davrini biroz gapirgan bo'ldik, alhamdulillah. Xo'p, 8-chi asrning o'rtalari Abbosiylar sulolasining boshidan to uning 10-chi asrning o'rtalari, o'sha dinastiyaning qulab tushishigacha kelgan davr edi. Xo'p, Abbosiylar davri birinchi xalifa kim edi Abbosiylar davrida? Birinchi xalifa Abul Abbos Abdulloh. Uni laqabi ham bor edi. Laqabi nima edi? Saffoh. Nima degani Saffoh? Qon to'kuvchi, qon ichuvchi desangiz ham bo'ladi. Qonxo'r deydi-yu bizga. Qonxo'r bo'lgan Saffoh Abul Abbos. Xo'sh, Abbosiylar revolyutsiyada qaysi strategiyani qo'llashgan edi eslaringizda bo'lsa? Bundan oldingi Umaviylar umuman rahsvosini chiqargan edi. Abbosiylar dediki, Qur'on sunnatga qaytamiz dedi. Hech qanaqa arablar, ajamlar biz nimamiz yo'g'u, asliga qaytamiz deyishdi. Barakallohu fikum, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo bu birodarimizga bir soliha qizni nasib qilsin. Amin. Bobosiga ham, evet, bobosini ham Alloh taolo panohida saqlasin demoqchi edi. Ha, mashallah. Xo'p, eslaringizda kelyaptimi? Abbosiylar revolyutsiya qilishda aytishdiki, bizlar hech qanaqa millatchilik, arablar, ajamlar demaymizu, asl Qur'on sunnatga qaytamiz deb baribir o'yin qilishdi. Kimlargadir va'da berishgan edi, esingizdami? Qaysi toifaga va'da berdi? Sizlarni ham kelajakda taxtga qo'yamiz deyishdi-yu, lekin qo'yishmadi. Kimlar edi o'shalar? Yo'q, bir sekta. Ha, rahmat, shiyalar. Ahli baytni ularga va'da qilgan edi, sizlarga taxt beramiz deb, lekin boshida shu jamlash kuch maqsadida qilishdi-da, keyin yana nimadir ularni xos bir sifat bilan sifatlagan edik. Qora sallalar, qora kiyimlar va ularni siyohiylar deb atashgan edik. Qoralar deyishgan edik. Shunday, xullas shunaqa qilib revolyutsiya qilib Umaviylardan Abbosiylarga o'tdi. Abbosiylar davrni boshlashdi. Ularning davrli birinchi boshlari yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi? Yaxshi bo'ldi. Rahmat. Ahli ilmlarni hurmatini joyiga qo'yishdi ular. Ulamolarni, o'zlarini, farzandlarini ham, o'zlari ham ilmga juda qattiq berilib, keyin ilmga yo'l ochishdi va undan ko'p yaxshi davrlar bo'ldi, alhamdulillah. Keyin kibor ulamolar davri haqida gapirgan edik, esizdami? Fiqhning gullashiga kibor ulamolarning ushbu davrdagi bir nechta faktorlariga sabablarni aytgan edik. Bir nechta faktorlar o'sha sabab bo'ldi-yu, kibor ulamolar oldinga chiqishdi. Birinchi sabab, rahmat, qo'llab quvvatlash, ulamolarga yo'l ochib berib quvvat qo'llashlash. Ikkinchi sabab, diniy ta'limlarni ko'payishi, markazlar ochilishi, shariat, fiqh, usul, hadis, ko'p narsalar, universitetlar, halaqalar, har xil narsalar ochildi. Juda rivojlanib ketdi o'sha paytda. Fiqh oldinga qarab intilib ketdi. Men eskitdan ham shunaqa nima qilgan edim, misol keltirgan edim. Masalan, shurolar davrida taqriban 70 yil bizni xudosizlikka targ'ib qilishganda, xudo yo'q, ateist, maymundan tarqagan, falomiston deb. 70 yılda kamalga turgan halkını birinci yılları açıldı. Erkinlik, müstakillik, dinge beybal ol deyilgenden son 70 yıl kayarda yok. 1 yıl 2 yıl içi de yana halk şu birdenige İslam'a talpındı, dinige talpındı. Bütün boşlu bu davlatlar taşnaydı da taşna. Kançelik. Agar o'sha payt Allah'ın kadarı bu yam şeriatke yollar açılgenide idi haqiqi. Jüddi köpçilik boshqa narsa bo'lib ketardi da. Tashna xalqqa masalan suvni bersangiz qanday? Xuddi shunaqa edi. Bulardan xuddi shunaqa bo'lgan. Tarix aylanadi faqat, tarix aylanadi. 3-chi faktor ilmiy bahs va munozaralarning rivojlanishi sabab bo'lgan edi degan edik. Esingizdami? O'sha ilmiy bahsni bunaqa ilmiy saviyada bo'lganda bosh. Saviyasi ilmiy bo'lgan. Mazhablar, olimlar kelib o'tirib, har xil yana boyanaga ijmoga yo'l ochilganda hamma ana shu 3ta faktor sabab yana fiqh rivojlanib juda ham tepaga, eng cho'qqiga chiqib ketgan davrlar bo'lgan bular. Endi kibor ulamolar shogirdlarining davri. Bizlar hozir kibor ulamolarni gapirdik. Kibor ulamolar deganda Abu Hanifa, Imom Malik, Shofiy, Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah ko'plarini kibor ulamolar deymiz. Ularni shogirdlarining davri endi. Bizlar 200 yil, 300 yilni gapiryapmiz-da hozir buradan. Yana qaytamiz hali. Alohida bitta-bitta o'tiramiz-u, lekin o'sha davr. Birinchisi fiqhni to'plash, fiqh to'plami. Kibor ulamolar davrida shar'iy fatvo berishdan avval ulamolar jiddu jahd qilishib, hadis va asor, ya'ni asorlardan istinbot qilishar edilar. Esingizdami? Kibor ulamolar mana Abu Hanifa rahimahulloh bir fiqhi fatvoni berish uchun jiddu jahd qilganlar. Qur'ondan, hadisdan, masalan, sanaddan, urfdan, qiyosdan o'zlarini fikrlarini olish berish uchun ko'p ijtihod qilganlar. Oxirida keyin fatvo berganlar. Shu fatvo bilan masalan Hanafi fiqhi, Shofiy fiqhi chiqib ketgan. Ammo ularning shogirdlari zamonida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari sistematik holda hadis to'plamlariga aylangan edi allaqachon. Ular uchun ijtihod qilish ustozlaridek qilish shart emas edi. Sistematik esingizdami Buxoriylar chiqqan, muhaddis olimlar chiqqan, mujtahidlar chiqqan allaqachon usul fiqh, usul hadis, usul tafsir kitoblari bor. Ular shunchalik tayyor, hatto fiqhda ham tayyor olib fatvo berishgan. Mana shunday degan olimimiz, ustozimiz deb. Bu bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan fiqhni shunchalik meva bir ol ye degandek-da. Shunday olasiz yeysiz, qidirib yurmaysiz. Birinchidan. Shuning uchun kibor ulamolarning shogirdlari hadisdan asl maqsadni tushunishlari va undan chiqadigan hukmlarni oson anglab olishlariga sabab bo'ldi. Ha, olimimiz fatvo berganlari shu, hadisdan olganlari shu, bizning mazhabimiz shu degan fikrlar oldinga chiqdi. Bu tarix o'tyapmiz, sekin-sekin qarang, o'sha fikrlar boshida apoq-chapoq bo'lgan, aralash bo'lgan, u yerdan bu yerdan olib harakat qilinib, ijtihod qilinib, yana ustiga ishlab almashtirib, lekin allaqachon sistematik holatga kirgandan so'ng shogirdlari ustozdan o'rgangan narsani shunday bizning mazhabimiz, bizning fikrimiz, bizning ustozimiz deb mazhablar kitobot qilingan payti bo'lgan. Jumladan fiqh ham turli xil uslublar ila va sistematik holda jamlana boshlagan edi. Masalan, ba'zi olimlar o'zlarining hukmlarini kitobot qilib, kitob shaklida yozishgan bo'lsa, ba'zilarining shogirdlari ustozlarining dars va halaqalaridan yozib yorishgan edi. Masalan, deylik Imom Abu Hanifa rahimahulloh va Imom Ahmad rahimahullohlar ikkovlari o'zlarining shar'iy hukmlarini aytayotganlarida, dars berayotganlarida ularning shogirdlari yozib olib kitobot qilishganda, masalan, ustozimiz shuni aytgan deb nisbatni ustozga berishgan. Lekin Imom Malik va Imom Shofiy rahimahumullohlar ular o'zlarini fiqhlarini kitob shaklida yozishgan. Shogirdlarga ta'lim berishdan avval allaqachon kitob shaklida yozishgan. Masalan, Imom Malik Muvattoni yozganlar. Muvatto juda ko'p jildli kitob, hadislardan iborat. O'sha hadislardan kelib chiqib fiqhni chiqargan hukmini Muvatto. Imom Shofiy al-Um degan kitoblarni yozishgan. Ona degani. Endi bu tarixda eng birinchi usuli fiqh kitoblaridan birinchisi shu. Imom Shofiyni Al-Um degan kitoblari. Hali bu haqida batafsil gapiramiz joy kelganda. Bu yerda hozir men farqini aytyapman. Masalan, ba'zi olimlar shogirdlariga aytganlar, ular kitobot qilib ketgan. Ba'zi olimlar kitob yozishgan, allaqachon keyin tatbiq qilishgan kitobni. Xullas, hali buni farqini ana shu yerdan bilib olasizlar, chunki shogirdlarida o'rtalarida ham ixtilof bo'lganda. Masalan, Abu Hanifa rahimallohning shogirdlarining o'rtalarida ixtilof bo'lgan. Buni sabablari bor. Tushunarli bo'lyapti-ya? Imom Molik Muvattoni yozganlar, Imom Shofiy Al-Um degan kitoblarini yozganlar. Endi fiqhni kitobot qilish turlari bo'lgan, har xil. Fiqh kitobot bo'lyapti, lekin har xil. Ola boshida bu. Masalan, ba'zi kitoblar fiqhiy masalalarni hadislar, sahobalar va ularning shogirdlarining hukmlari bilan aralashtirib chiqargan bo'lsa, misol bunga Imom Molikning Muvattolari misol bo'ladi. Diqqat qiling. O'sha payt Muvattoni yozayotganlarida hozirgi kitoblarimiz bor-ku, masalan, Hidoya degan kitobimiz bor, Hidoya. Hanafiylar o'qiydilar. Hammasi ruscha qilib aytganda popolochkam deydi-da. Masalan, suvdan boshlanadi. Suv tahora. Tuhur suv qaysi suv? Keyin tahoratdan, keyin g'usuldan, keyin namoz farzlari, nimalari, keyin tahajjud, keyin hukmlar, jihod, boshqa-boshqa hamma narsa o'z o'rnida-da. Shunday ochasiz, mundarijaga qaraysiz, nima kerak bo'lsa olib olasiz, dalil hujjatlari bilan chiroyli qilib chaynab berilganda bizga. Bu oxirgi zamon, oxirgilari. Boshida shu narsa aralash bo'lgan. Bunaqa masalan tahorat bobi, namoz bobi degan narsa bo'lmagan. Imom Molik Muvattolari ham aralash kelgan. Bir ko'rsangiz tahorat haqida gaplashgan, bir namoz, qatl, masalan hududlar, haqlar aralash. O'sha payt qo'ldan kelgancha qilgan u kishilik. Nima bo'lsa Muvatto eng oliy kitoblardan. Ba'zilariniki fiqhning asosini yozib, uning hujjatiga hadisni keltirishgan bo'lar edi. Masalan, bunga Imom Abu Yusuf rahimahullohning Kitabul Haraj degan va Imom Shofiyning Al-Um degan kitoblari misol bo'la oladi. Masalan, fiqhning asosini yozib, uning hujjatiga hadisni keltirishgan. Masalan, usul fiqh. Mana bu harommi? Harom, sababi mana bunga dalil, hadisdan keltirilgan dalil deb shu uslubda. Ba'zilariniki umuman boshqa uslubda. Masalan, alfavit bilan ketgan. Imom Ahmad ibn Hanbalni rahimahullohning hadis to'plamlari, musnadlari alfavit bilan ketgan. Masalan, o'zbekcha qilib aysak, A harfi, masalan, axloqlar, odoblar masalan deylik, B harfi, alfavit bilan ketgan. Qarang. Keyinchalik Rum imperiyasidan, forslardan, Vizantiya fath qilingandan keyin, islom katta bir imperiya bo'lgandan keyin, ularni ilmlarini islom imperiyasiga olib kelingan. Ularni uslublarini olib kelingan. Xuddi bizda ham xuddi shunaqa bo'lyapti hozir. Qarang, musulmon ummati chiqib ketyapti Yevropaga, boshqa g'arb davlatlariga. Ularni uslublarini, o'qish uslublarini o'zimizni xalqlarimizga sekin kirgizyapmiz. Ularni uslublari shu darajada bo'lganki, bundan oldingi imperiyada ular endi. Rum imperiyasi katta imperiya. Shundaymi? Juda dong'i ketgan bo'lgan. O'sha paytda Amerikasi bo'lgan. Tafakkur qiling. Ular musulmonlardan ko'p narsalarda oldin bo'lgan. To'g'ri, g'oyalari, buzuqchiliklari bor, ya'ni filosofiya, Allohni masalan uch deyish, o'tirib tafakkur qilish, ayol masalan jinsmi, insonmi yo hayvonmi, nima deymiz uni deb o'tirib olib, har xil fikrlar bo'lgan, filosofiya chuqurlashib ketgan, lekin ba'zi foydalari bo'lgan. Shulardan biri muhaddis olimlar va faqih olimlar ulardan olingan narsasi kitobot qilingan paytda tadrij va tadrij qilinishi, muqaddimalar bilan, boblar bilan, tomlar bilan o'shalardan o'rgangan. Masalan, tahorat bobi, namoz bobi. Ana shunaqa boblarni ulardan olib islomiylashtirgan. Ko'ryapsizmi? Lekin keyinchalik bu darsimizga taalluqli emas, aqida darslariga taalluqli. Ularni aqidasini ba'zi ahli kalomlar, ahli kalom degani aqllarini ishlatadiganlar olib kelib islomga o'zlaricha bir moslashtiraman deb, qosh qo'yaman deb ko'z chiqargan aqida borasida. Alloh taoloni qandaysizlar osmonga deysizlar. Alloh taoloni qo'li qanday bor deysizlar. Bu aqlga sig'maydi deb har bir naqlni aqlga solishtirib ko'rishni boshlagan. Chunki ularda shu bo'lganda filosofiya. Filosofiya shunaqa. Nima deb o'ylaysiz? Mana faloncha osmonda bunday bo'lsa bunday. Ha, ketdi shu bilan bahs. Hamma bahs qiladi. Hamma aqlini aytadi. Bir tuturuqli gap chiqmaydi u yerdan. Hamma o'zicha qanaqadir fikrini aytadi. Hammaning har xil fikri bor. Ana shu uslubni sekinlik bilan kiritirgan ularni yaxshisi ham kirgan, yomoni ham kirganda xullas. Ana shu uslubni kirgandan keyin olimlar usul fiqhda juda ham chiroylilik bilan tadrij ba tadrij go'zallik bilan boblar, tomlar, kitoblar, hatto kitoblarni uslublarini ham ulardan o'rgangan. Masalan, bizlarning kitoblar juda og'ir bo'ladi. Bu yerdagi kitoblar juda yengil. Ana shuncha bo'lsa ham yengil. Qanday qilib? Shu texnologiya. Ko'p narsalar bor ichida. Kitobni shunday shaklini qarasangiz havasingiz keladi masalan. Go'zal, chiroyli, kachisi ma'lumda. Va sotib olsangiz ham Amazondan 2 kunda keladi, misol. Diyorlarimizda bunaqa emas. Qanaqa o'zi Amazondan qiyin. Hozir bilmadim qanaqa, lekin o'sha shunaqa edi-da. Xuddi shunaqa bo'lgan. Ulardan ko'p narsalarni olishgan va foydalanishgan. Keyinchalik ularni davrida, endi men hozir mana kibor ulamolar shogirdlari ulardan keyingi davrlarni aytayapman. O'sha Abbosiylar davri 300 yil dedik-ku, 200 yil, 300 yil davrini aytayapman. Gullash davri bo'lyapti, kitoblar yozilyapti, bahs qilinyapti, har xil narsalar chiqyapti-yu. Shu jumladan endi kameramizni podshohlarga bir burab qo'yaylik. Podshohlar sekinlik bilan xuddi Umaviylar qanday adashib ketishdi-yu, og'ib ketishdi. Abbosiylarning davrida ham xuddi shunaqa sekinlik bilan chiqib ketish davri boshlandi. Ya'ni ruju qo'yishdi dunyoga, xuddi Umaviylarga. Boshi yaxshi boshlangan. Xalifalardan Harun ar-Rashid dedigan masalan katta-katta olimlar chiqqan ichidan. Lekin keyinchalik shu siljib-siljib dunyoga berilib, ular ham xuddi Umaviylar ularni nimasida halaqalarida podshohni kortida yana qiziqchilar, o'yinchilar, ashulachilar, har xil ko'ngil ochar deydimi? Show. To'g'ri? Ko'ngil ochar narsalarni tatbiq qilishgan. Shular jumlasidan fiqhiy bahslar ham bo'lgan. Olim ikkita olimni chaqiradi. Bu Shofiy, bu Hanafiy masalan. Podshoh bir fikrini aytadi. Yo aytadiki, o'zlaringiz bir bahs qilinglar, men fikriy bir aqliy nimani ko'ray. Bo'ladi-yu tezkorlik, o'sha joyni ushlash, qaysi fikrlarni chiqarish degan joylar bo'ladi-yu. Shularni fiqhini bilish uchun ularni bahs qildirgan. Endi kim agar YouTube chiqsa, masalan Shofiy YouTube chiqsa agar podshoh tomonidan mukofot taqdim qilingan, tillo, xumcha, faloncha, pistoncha va obro. Va shu obro'ni yo'qotmay deb ba'zi fiqhiy masalalar fiqh al-voqi'i esizdami? Voqi'idan chiqib ketib voqi'i fiqh qolmasdan yo'q, qolmagan bo'lsa farazi fiqhga o'tib ketgan. Bahslar farazi fiqhga o'tib ketgan. Agarda, aroayta, mabodo degan fikrlar. Va shu bahslar asosida keyinchalik farazi fiqh degan bir fiqh chiqqan. Voqiy qolganda hech narsa qolmagan. Har kun agar bahs qilaversangiz, masalan, tahorat ham boshqa ham voqiy qolmaydi yillar davomida. Keyin faraziyga o'tasiz. Mabodo agar bunday bo'lsa-chi deb. Hol yo'q u narsa, o'sha narsa. Va shu farazi fiqhga sabab bo'lib kitobot bo'lgan. Farazi fiqh kitobot bo'lgan. U hozirgacha o'sha kitoblar bizgacha kelgan. Shulardan ba'zilarini men sizlarga aytaman. Endi hayratda qolmanglar, lekin bo'lgan shu narsa kitobot bo'lib hozirgacha kelgan. Masalan, Hanafi olimlari ular aytishyapti. Endi bahsda chiqqanda bu narsa. Agar o'sha tahorat bobida, masalan, g'usl qilish vojib, vojib emas, kim tahorati sinadi, sinmaydi degan joylarda agarda deyapti. Odam baliq bilan jimo qilsa, vati qilsa, lekin suv shahvati chiqmasa-yu, o'shanga g'usl vojib bo'ladimi, yo'qmi? Fiqhni qarang. Buni sog'lom odam, tavba, astag'firulloh, nima deyapsan? Dedi-yu. Lekin misol qolmagandan keyin misolni qarang-da endi. Shuni tashab nima bo'ladi? Qani aytqani? Baliqga vati qilsa agar shahvat chiqmasa agar g'usul qilish kerakmi, qilish kerak emasmi? Keyin bahs ketgan, qilish kerak, kerak emas, falon buston, jang, to'palang. Bu narsa faraziy fiqh kitobiga qolgan. Mana hozirgacha hidoyada, hidoyaning sharhida hanafiylar o'qiydi, mana toliblar bizlar o'qiganmiz. Shu ichida keladi. Agar masalan mabodo hay ustozlar chiroyli qilib o'tib ketishadi, ehtiyot bo'lish kerak, bu masalan bo'ladi, bo'lgan qilish kerak degani emas, u mabodo deb o'tib ketishadi, lekin bu narsa kitobga qolgan. Tafakkur qiling, g'ayridin musulmon bo'lmagan odam bu kitobni o'qisa, musulmonlar haqida nima o'ylaydi? Ha? Bu jinnimi bular deydi. Bu salomatmi bular deydi? Baliqqa bu nima degani bu? Lekin shu narsa bo'lgan, bu narsalar ko'p, men bittasini aytayapman. Shofiylardan ham bo'lgan bu narsa. Tahoratni qarang. Farazi, agarda kishining orqasidan yil chiqqanida, mana kishining orqasidan yil chiqayotgan paytda o'sha yilni xaltaga solib, uni mahkamlab qo'ysa, so'ng tahorat qilsa, keyinroq o'sha xaltani ochganda tahorati buziladimi yo'qmi? Savolni qarang. Tuturuqsiz, ya'ni tuturuq mantiq yo'q bu, lekin savol shu. O'ylashgan keyin, ha, yil uniki-yu, shundaymi? To'g'ri, u hozir chiqmagan bo'lsa, lekin salafandan chiqib ketdi u, masalan, ha, buziladi, buzilmaydi, bahs, munozara qilib, ana shunaqa bir tuturuqsiz farazi fiqh chiqqan. Va bu kitobotlarda kitobot qilinib, hozirgacha toliblarga o'qiladi. Bizni ustozimiz, doktor Bilal, hafizahulloh, Alloh taolo saqlasin u kishini. Shu narsalarni ko'p gapiradilar-da. Bu narsalar endi bu g'ayridinlar o'qisa, hayratda qoladi, jinnimi bular deydi. Buni boshqa qiladigan ishi yo'qmi deydi bularni. Men nima uchun aytayapman? Tarixda nima uchun qolib ketgan bu narsalar? Qayerdan hidoyada kelgani? Hidoyada kelgani masalan. Yana bittasi bor. Alloh saqlasin, endi bu yerda bolalar bor. O'lik bilan vati qilsa, g'usl qiladimi yo'qmi? Bu aqlga sig'maydi bu. Nimaga kerak bu narsa bu? Shunchaki qani fiqh. Na'uz billah. G'alati ishlar bordi. Lekin shu qolib ketganini tarixini aytayapman. Kelgan joyi shu yerdan aslida. Bu kibor ulamolar bunaqa narsada hech qachon gapirmaganlar. Ularda farazi voqea bo'lsa ham bir ma'noli, mantiqli gaplar bo'lgan. Mantiqi bor gaplar bo'lgan va u hozirgacha foydalanilgan, foydalanib kelinyapti. Abu Hanifa rahmatullohining 1200 yil, 300 yil oldin aytgan farazi fiqhlarini hozirda ishlatishyapti. Kelamiz joyi kelganda aytaman inshaalloh. Lekin bu mana shu xalifani xursand qilish uchun har xil qiliqlar qilib bir fiqh farazi chiqib, kitobot qilinib hozirgacha kelinyapti. Auzubillah. Endi bu joyi kelganda aytdim, endi singillar hayratda qolmanglar bu kishi nima deyapti deb. Shunaqa, ya'ni tarixda bo'lgan ekan. Hozirda bizlar shu narsani ehtiyot bo'lishimiz kerak, masalan yangi dinga kirgan yo yangi o'qiyotgan odamga kitobni berib o'qi desangiz, agar hayratda qoladi yangi yoshlar, nima deyapti bu g'alati inson, bu qanaqa olim bu deydi. Buni sababi shu aslida. Bu sababi islom emas. Islomga bunaqa narsalar yo'q. Sababi o'sha, ya'ni noto'g'ri ishdan noto'g'ri savollar kelgan. Endi fiqhning asoslari. Buni inshaalloh yozib olish kerak, lekin kelajakda har bir olimni keltirganimizda shu u kishining usuli fiqhni asoslari bor-da. Har bir olimni asoslari bor. Ha, men hozir umumiysini aytaman. Umumiy fiqh deyarli hamma ijmo qilgan o'sha asoslarini aytaman, lekin nomba-nom kelganimizda olimlarimiz Abu Hanifa, Imom Moliga kelganlarimizda ularni qo'shimchalari bor. Alohida qo'shimchalari bor. Shunga qo'shib ketamiz. Umumiy usul fiqhda, fiqh chiqarish qoidasida birinchi bo'lib Qur'onga qaraladi. Qur'on nima deyapti? O'sha masalan olim o'tirib qaradi. Aroq deylik buni, aroq. Qur'onda Alloh taolo nima deyapti? Xamrni harom qildi degan oyat. Bo'ldi, oyatni olishdi. Endi sunnat, ikkinchisi sunnat. Birinchi Qur'onga qaraymiz, ikkinchi sunnatga qaraymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Har bir mast qiluvchi narsa xamr bo'ladi va har bir xamr harom bo'ladi. Demak, harom dedilar. Sahobalarning ijmosiga qarashgan. Uchinchisi bu, ha. Birinchisi Qur'on, sunnat, sahobalar. Umar radhiyallohu masalan, hamma xamr aqlni bog'lab oladi-da, aqlni bog'lab oladi. Shu yerdagi termin, xamr termini aslida yopib olish, bog'lab olish degan. Aqlni bog'lab oladi xamir. Harom. Va ayollarning ximori bor-ku, ximor deymiz-ku, tepadan boyalanadigan ximor, o'shandan kelgan, o'sha termindan yopiladi. Peshonadan yopiladi u, pastgacha ximor deyiladi. Xo'p. Endi qiyos. Nechinchisi bo'ldi bu? 4-uncisi. Qur'on, sunnat, sahobalar, sahobalarning ijmosi ham bo'lishi mumkin, sahobalarning bir fikri bo'lishi ham mumkin. Ikkovi ham ketadi. Endi qiyos. Qiyos. Qiyos qilish mumkin. Masalan, Abu Hanifa rahimahulloh qiyosga ko'proq qaraganlar, o'sha davrda Kufada sahobalarning asorlari, hadislari bo'lmagan, juda qiyin bo'lgan, mavzular, zaiflar ko'p bo'lgani uchun majburan Qur'onga qaraganlar, agar sunnat bo'lmasa qiyosga qaraganlar. Ijmo bo'lmasa qiyosga qaraganlar. Qiyosan kitoblarda kelgan aytganki, xamr aslida o'shalar davrida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida uzumdan qilinardi. Uzumdan qilinardi. Demak, uzumdan qilingan xamr mast qiluvchi bo'ladi, o'shagina harom deganlar. Uzumdan boshqa narsa bo'lsa, ichsangiz u mast qilmasa xamr hisoblanmaydi deganlar. Qiyosan, ya'ni lug'atda xamr uzumdan qilinadi deganlarda. Endi shu qiyosga kelganda ulamolar eng ixtiloflari ko'p bo'lgan joyi qiyos bo'lgan. Qur'onda ba'zi joylarda ixtilof, juda kamdan-kam ulamolar o'rtasida ixtilof bor terminda. Masalan, buni hali kelamiz inshaalloh. Bunga misol qilsak, Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki, "Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirganlar, agar namozga turmoqchi bo'lsalaringizlar, tahoratni aytayapti-da, faghsilu wujuhakum va aydiyakum ilal marofiq" deyapti. Wujuhakum yuzlaringizni, qo'llaringizni ilal marofiq jig'anoqlaringizgacha yuvinglar deyapti. Arab terminidagi ila gacha bo'ladi. Gacha. Xo'p, endi olimlar ilani lingvistik, lug'at tilida, lug'aviy ma'noda qayerdan, qayergacha degani bu deydilar. Abu Hanifa aytadilarki, gacha degani, chig'anoq gacha degani mana shu yer kirib ketadi deydilar. Yana boshqa fikrlar bor. Gacha, ana shu yer gacha ila kirmaydi. Shungacha deyilyapti. Ixtilof bo'ldimi? Ixtilof bo'lyapti. Shu yerdan endi men hozir bitta Qur'ondagi terminda ixtilofni ko'rsatdimmi? Xo'p, endi hadisda ham xuddi shunaqa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masalan hadislarida bo'ynagi sahobalarni yubordilar-ku. La yusalliyana ahadukumul asra illa bani Qurayza dedilar. Esingizdami? Asr namozini Bani Qurayzagacha bormaganingizcha o'qimanglar dedilar. Ikki xil toifa ikki xil tushundilar. Mana ixtilof. Hadisda ham ixtiloflar bor. Olimlar ixtilof qilishgan. Men bitta misol aytayapman. Juda misollar ko'p. Endi sahobalarning ijmosida ham agar haqiqiy ijmo bo'lsa, ixtilof bo'lmagan deyarli. Agar bir fikrli sahobalar Umar radhiyallohu anhu bu narsani dedilar, Abu Bakr boshqa narsani dedilar. O'sha yerda ham ixtilof bor. Qarang, bir olim Umar radhiyallohu anhu fikrini oldilar, boshqa olim Abu Bakrning fikrini oldilar. Ixtilof bor. Lekin bu ixtilofda juda kamchilik, ozchilik. Endi qiyos. Ana shu eng ixtiloflarning o'zagi qiyos bo'lgan. Chunki har bir olimning dunyo qarashi, qiyos olishi o'zgacha bo'ladi-da. Masalan, qiyos olishda qanday qiyos olganlar? Bir narsani ko'ryaptilar. Mana shu yangi chiqqan narsa. Marihuana. Hashish yoki geroin. Bu xamirmi, xamir emasmi? Ko'radilar. Qur'onga qaraydilar. Bu narsa yo'q aslida. Qur'onga shunga o'xshash narsa bormi? Qaraydilar. Xamir. Xo'p. Bo'ynagi agar Abu Hanifa rahimahullohning qiyosidan kelib chiqib aytsak, agar xamir nimadan bo'lish kerak? Uzumdan bo'lish kerak. Marixuana uzumdanmi? Yo'q. Shuning uchun masalan yana bir misol. Qiyos shunaqa narsaki, olma yumaloq bo'ladi. Olmani yumaloqligini ko'rib, apelsin ham yumaloq. Demak, olma shirin bo'lsa, apelsin ham xuddi shunday shirin. Qiyos qildik desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, bu nordonroq. U yumaloq bo'lgani bilan ikkovi ikki xil. Buni faqat yumaloqligi uchun qiyos qilinmaydi. Shuni bo'layaptimi? Endi ichiga kiriladi. Xuddi shunaqa. Qiyos ham ichiga kiriladi. Demak, marihuana yoki geroin uzumdan qilinmagan deyishi bilan shu yerda to'xtab qolmaydi. Uni qiyosiga qaraydi. Xamir asli maqsad nima uchun harom qilindi? Muskar bo'lgani uchun, uni mast qiluvchi bo'lgani uchun va bunga dalil sunnatda kelyapti. Har bir mast qiluvchi narsa xamir, xamir esa harom deyaptilar. Boshqa olimlar aytayaptilarki, bu harom bu. Masalan deylik, hozir mana science fiction chiqyapti. Aytayaptiki, kelajakda shunaqa elektrodlarni miyangizga qo'yadi. Miyada rohat olish, kayf oladigan joy bor. O'sha elektrodni miyaga qo'ysa-yu, kinovkini bossa agar, xuddi bir piyola aroq ichgan kayfni beradi sizga. Desa, bu bo'ladi, bo'lyapti bu voqealar. Buni aytsa-yu, aytsaki, xo'p, bu kinovka nima? Xamirmi desa? Uzumdan qilinmagan. Ha? Ko'rasizlarmi? Qiyosni biz bo'yinagi yumaloqligi uchun olmaymiz. Uni ortidagi turgan hukmi uchun olamiz. Nima kelib chiqishi uchun olamiz. Ana shu qiyosda ko'pchilik olimlar o'z fikrlarini berganda ixtilof shu qiyosdan boshlangan. Hola inshaalloh Abu Hanifa, Imom Shofiylarning usullariga qaraymizu, bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Juda qiziqarli narsalar bular. Ixtilofni shu yerdan o'rganib olamiz. Ha, demak shu yerda ixtilof chiqqan ekan. Mana shularni yozib olaylik. Demak, Qur'on birinchisi, sunnat ikkinchisi. Sahobalar ham ijmosi ham alohida sahobalar. Qiyos to'rtinchisi, yana istihsan bugun. Istihsan va urf haqida kelgusi darslarda gaplashamiz inshaalloh. Istihsan va urf. Odamni urfi ham, jamoatni, jamiyatni urfi ham fiqh chiqarishda juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, ba'zi urflar bor. Misrda, xosatan Misrda mahr berish urfi ikki xil. Mahr muqaddam, mahr muakhar. Ikki xil, sah? Mana misrliklar bor bu yerda bilishadi inshaalloh. Bizlarning urfimizda boshqacha. Urfdek tagi joga deydi, masalan, Fotihada beradigan qo'ylar u boshqa narsalar u urf deyiladi. Va urf soni ham, masalan, Misrda juda qimmat. Taqriban kam mahrna? 10,000. Mashallah. But Yemeni is really high, right? Yemeni urf. Xullas qarang, urfdan urf farq qiladi. Qur'onda aytilganmi? Mahr faloncha bo'lsin. $10,000 bo'lsin de. Aytilmagan. Urf farq qiladi. Masalan, O'zbekistondagi urfni olib, Misrliklarga ishlatsangiz bo'lmaydi u. Umuman Misriklarni olib O'zbekistonga ishlatsangiz umuman bo'lmaydi. Qarayapsizmi? Shuning uchun hali kelamiz, urf juda go'zal narsa. Buni chuqur o'rgansangiz, har bittasini o'rgansangiz agar fahm paydo bo'ladi. Ha, demak shu yerdan farq bo'lar ekan. Farq shu yerdan. Bu din boshqa-boshqa mazhablar va boshqa narsa emas bu, hammasi bitta bu. Lekin farq qiladi inshaalloh. Shu yergacha to'xtaylik. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.